je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Lajčak poručio da je nastala nova situacija u odnosima Srbije i Kosova. Macron smatra da je nađen kompromis između Severne Makedonije i Bugarske oko pregovora sa Evropskom unijom. Na samitu u Madridu članice NATO obećale bezuslovnu podršku Bosni i Hercegovini. Komšić ocenio da BiH prelazi iz partnerske u savezničku fazu sa NATO-om. BiH nakon dve godine dobila budžet kojim su uvećane plate državnim službenicima i političarima. Patrijar Srpske pravoslavne crkve Porfiri izjavio da je s vladom Crne Gore postignuta saglasnost oko teksta temeljnog ugovora. Zbog toga je održan protest ispred crnogorske vlade. Jednomesečni pritvar državljaninu Srbije uhapšenom na Gazimestanu. Biden najavio novu američku vojnu pomoć Ukrajini od 800 miliona dolara. Švedska i Finska naredne sedmice potpisuju pristupanje NATO-u. Rusija tvrdi da se povukla sa strateški važnog Zmijskog ostrva. Zemljotres jačine 4,7 stepeni pogodio Hercegovinu, za sada bez prijavljenih šteta. Emisiji još možete čuti. Grupa građana protestovala ispred vlade u Podgorici protiv objavljene radne verzije temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Smatramo da onakav sadržaj predstavlja potčinjenje Crne Gore interesima jedne vjerske zajednice i interesima države Srbije.
Odavde poručujemo vladi Crne Gore da crkva Srbije i država Srbija nijesu i ne mogu postati vlasnici crnogorske prošlosti, još manje budućnosti.
Među poslaničkim pitanjima u Skupštini Crne Gore jedno se odnosilo i na najavu vlade da želi da vrati luku Baru u 100% državno vlasništvo. Ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović.
Da mi ne smijemo dozvoliti da neko kupi taj dio. Znači mora država Crna Gora, taj biser, taj dragun mora sačuvati za sebe i narod kao cjelina, poslije kroz jedan kvalitetni ugovor, možda naći nekog potencijalnog investitora koji će da razvija sve one prednosti koje ima Luka Bar.
SAD su sankcionisale više od 1000 osoba iz Bosne i Hercegovine. A kako je živjeti kao osoba sa američke crne liste? Ljubo Ćesić-Rojs kaže.
Ja sam uništen, a ne da me, da kako živim. Uništili su me ovih 20 godina i to.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o novom sporu između Srbije i Kosova. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da je u odnosima Srbije i Kosova nastala nova situacija koja je promijenila njegove planove i teme. Lajčak je u region došao kako bi ugovorio novi susret lidera Srbije i Kosova. Međutim, tokom njegove posete vlada Kosova je donela odluku o registarskim tablicama i ličnim dokumentima, nakon koje je zvanični Beograd poručio da to znači da nema dijaloga. Iz kabineta premijera Kosova je za Radio Slobodna Evropa saopšteno u četvrtak da su specijalni zaslanik Europske unije i zemlje Kvinte obavešteni o odluci o reciprocitetu sa Srbijom za lične karte i mogućnostima preregistracije automobila. Iz kabineta premijera Kosova su naveli da zvanična Priština ostaje posvećena principijelnom dijalogu, prenosi Ljudmila Cvetković.
Od dijaloga Beograda i Prištine sada nema ništa. Poruka je koja je u Srbiji dočekala specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka. To je ocena njegovog sagovornika, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, nakon što je Priština donela odluku o načinu ulaska na Kosovo vozila sa srpskim tablicama i građana sa srpskim ličnim dokumentima. Lajčak je ocenio da u odnosima Beograda i Prištine postoji nova situacija koja mu je promenila planove i teme.
Potrebno je da tražimo rješenja preko dijaloga, a ne preko konfrontacija. Imamo sad situaciju novu koja je naravno nastala jučer, dosta je promenila i moje planove i teme mojih razgovora naravno, jer ja sam došao u region da pripremamo sljedeći sastanak lidera i da govorimo o napretku normalizacije odnosa. Sad treba da rješavamo ovu situaciju i da ne smemo da dozvolimo da dođe do neke krize.
Lajčak je sa Kosova stigao u Beograd 29. juna u danu kada je vlada Kosova donela odluku. Naime, vlada Kosova na čelu sa premijerom Albinom Kurtijem usvojila je odluku o preregistraciji automobila registarskih oznaka gradova na Kosovu koji izdaju organi Srbije na RKS Republika Kosovo tablice. Također je usvojeno uputstvo za prelazak graničnih prelaza sa ličnim dokumentima koji izdaju organi Srbije Srbije, pa će licima koji imaju takva dokumenta biti izdavane potvrde koje zamenjuju isprave. Sudeći po reakciji iz Beograda, odluka o tablicama mogla bi da zakoči dijalog.
Oni u roku dva mjeseca vodeći kampanju njihovo ministarstvo unutrašnjih poslova da ubedi Srbe da se registruju po takozvanim RKS tablicama albanskim, ako se registruju odlično, pa će da ubede Srbe da pristanu na sve to što oni nude, pa ako ih ne ubede, onda će da otimaju ne samo tablice, nego i vozila Srbima.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa Miroslavom Lajčakom u Beogradu 29. juna. Kosovo i Srbija vode dijalog o normalizaciji odnosa od 2011. Do sada je postignuto oko 30 sporazuma, ali većina nije realizovana na terenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
O zastoju u evropskim integracijama Severne Makedonije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da smatra da je pronađeno kompromisno rješenje o okviru pregovora o članstvu Severne Makedonije u Europskoj uniji, koje bi uključivalo i Bugarsko. Macron je to rekao tokom NATO summitu u Madridu, ne iznoseći druge detalje. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela prenosi da su zvaničnici Europske unije potvrdili da novi predlog uzima u obzir zabrinutost koje su izrazile obe strane. Beleži Miloš Teodorović.
Ukoliko francuski predlog bude prihvaćen, to bi omogućilo iskorak na kome Evropska unija radila više od dve godine. To bi otvorilo put za trenutno usvajanje u Savetu Evropske unije pregovaračkih okvira za Severnu Makedoniju i Albaniju i za organizovanje međuvladinih konferencija za obe zemlje, rekao je jedan EU zvaničnik reporteru Radija Slobodna Evropa. Trenutni francuski predlog, koji je kao takav poznat pošto je došao u vreme predsjedavanja Evropskom unijom od strane te države, a tiče se neslaganja Bugarske i Severne Makedonije o pitanjima istorije jezika, predviđa da uslovi Sofije postanu deo obaveza Severne Makedonije prema EU. Istovremeno, Evropska komisija bi bila garant za njihovo sprovođenje. Da šansa za iskorak postoji, sa preskonferencije u Madridu poručio je sam Macron.
Mislim da smo pronašli kompromisno rješenje.
Reči su francuskog predsjednika. On pri tome nije naveo da li se radi o ranije poznatoj varijanti ili dopunjenoj verziji predloga. Na Twitteru se ubrzo oglasio i Charles Michel, predsjednik Evropskog saveta, pozdravljajući mogućnost dogovora koji bi bio presudan za otvaranje pregovora o priključenju Severne Makedonije Evropskoj uniji.
Najbliži smo što smo ikada bili. Sada je vrijeme da kažemo da.
Napisao je Michel. Skoplje je ranije saopštilo da je predlog dobra osnova, dok je bugarski parlament dao prošle sedmice vladi zeleno svetlo da odobri pregovarački okvir za članstvo u Evropskoj uniji za Severnu Makedoniju.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o završenom danu samita NATO u Madridu, na kome je predsjednik SAD-a Joe Biden između ostalog najavio novu pomoć Ukrajini.
U narednih nekoliko dana šaljemo vojnu pomoć od 800 miliona dolara, uključujući i moderne sisteme za protivvazdušnu odbranu, artiljeriju i municiju, radare za otkrivanje artiljerije, municiju za visokomobilni artiljerijski raketni sistem HIMARS koji smo već poslali Ukrajini, a dodatne količine ovog oružja također stižu u Ukrajinu.
Biden je rekao da će NATO podržati Ukrajinu koliko god to bude potrebno.
Pogledajte kakav je utjecaj rat protiv Ukrajine imao na Rusiju. Nisu mogli da otplate nacionalni dug prvi put u više od 100 godina. Izgubili su 15 godina od dostignuća koje su ostvarili u ekonomskom smislu. Imaju problema zbog mog stava šta se može izvoziti u Rusiju od tehnologije. Imaće problema da održe proizvodnju nafte, jer nemaju tehnologiju da eksploatišu. Potrebna im je američka tehnologija. I oni su također u sličnoj situaciji u pogledu svojih sistema naoružanja. Plaćaju veoma, veoma visoku cijenu za ovo. A upravo danas Zmijsko ostrvo preuzmaju Ukrajinci.
Američki predsjednik Joe Biden o podršci Ukrajini je govorio i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.
NATO u osnovi ima dva zadatka. Jedan je podrška Ukrajini. NATO i njegovi saveznici pružaju podršku Ukrajini bez presedana. Mi pojačavamo i dogovorili smo paket pomoći na ovom samitu, ali također imamo ključnu odgovornost, naravno, da spriječimo eskalaciju izvan Ukrajine. I to je razlog zašto NATO nije deo sukoba na terenu. Mi podržavamo našeg visoko cijenjenog partnera Ukrajinu, ali nismo deo sukoba. Znatno smo povećali naše prisustvo u istočnom delu alijanse sa više od 40.000 vojnika pod direktnom komandom NATO-a da se otkloni svaki prostor za pogrešnu procenu Moskve o našoj spremnosti da zaštitimo svaki pedalj teritorije NATO-a. I to je suštinska odgovornost NATO-a, da obezbedi da ne dođe do pogrešne procjene bilo kog protivnika da će, ako urade bilo šta slično onome što je Rusija učinila Gruziji 2008. ili Ukrajini sada, to izazvati pun odgovor cele alijanse.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Crnoj Gori. Grupa građana protestovala ispred vlade u Podgorici protiv objavljene radne verzije temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Poručili su da neće dozvoliti izdaju crnogorskih interesa i da Srpska pravoslavna crkva i Srbija neće preuzeti crnogorsku prošlost, kulturu i identitet. Pozvali su partije koje podržavaju vladu, a baštine crnogorske vrednosti, da pokrenu pitanje poverenja vladi premijera Dritana Abazovića, javlja Lela Šćepanović.
Smatramo da onakav sadržaj predstavlja potčinjenje Crne Gore interesima jedne vjerske zajednice i interesima države Srbije. Na ovaj način Crna Gora se lišava svog nacionalnog, kulturnog i duhovnog nasljeđa istorije.
Rekao je na protestu ispred zgrade vlade u Podgorici građanski aktivista Aleksandar Zeković. Naime, par stotina građana je protestovalo u Podgorici zbog radne verzije teksta temeljnog ugovora koji je vlada usaglasila sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a koji je objavljen prije dva dana. U isto vrijeme u Beogradskoj patrijaršiji o temeljnom ugovoru razgovarali su premijer Crne Gore Dritan Abazović i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, koji je poslije razgovora kazao da je sa vladom Crne Gore postignuta saglasnost oko teksta temeljnog ugovora. Abazović je kazao da je neophodno da budu završene procedure na nivou radne grupe i drugih tijela u vladi Crne Gore, ali i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dodao je da će se potpisivanje organizovati u Crnoj Gori u terminu koji bude dogovoren. Istovremeno je sa protesta u Podgorici građanska aktivistkinja Tanja Pavićević u ime okupljenih građana poručila da bi potpisivanje ugovora takvog sadržaja predstavljalo, kako je rekla, akt nacionalne izdaje. Ono što se posebno prigovara je to da se ugovorom Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori priznaje subjektivitet duži za 6 vjekova od onog koji ima u Srbiji gdje joj je sjedište. Portparol opozicionih socijaldemokrata Nikola Zirović je pozvao Demokratsku partiju socijalista Mila Đukanovića i Socijaldemokratsku partiju da pokrenu proceduru za smjenu vlade premijera Abazovića zbog radne verzije temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. On je na protestu kazao:
i da kažemo da nećemo dozvoliti potpisivanje akta koji znači klasičnu izdaju Crne Gore i njenih vitalnih državnih interesa. Da kažemo ne aktu koji znači tihu okupaciju Crne Gore i da kažemo ne aktu koji znači kapitulaciju Crne Gore pred velikosrpskim projektom, odnosno projektom srpskog sveta. Ne može se Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori priznavati kontinuitet preko 600 godina duži nego što je se priznaje u matičnoj državi Srbiji. To ne možemo dozvoliti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori. Vlada je zainteresovana da kupi tursku kompaniju Port of Adria, operatera Luke Bar, i tako vrati najveću crnogorsku luku u 100% državno vlasništvo, nakon čega bi pronašla svjetskog operatera koji će je potpuno promijeniti, najavio je premijer Dritan Abazović. No, u međuvremenu su azijski mediji objavili da je Mediterranean Shipping Company dala ponudu za kupovinu kompanije Global Ports Holdinga u okviru koje posluje Port of Adria, te da će se ishod tih poslovnih pregovora znati 13. jula. Više pojedinosti Jasna Vukićević.
Da li je Mediterranean Shipping Company dao ponudu za kupovinu turske kompanije Global Ports Holding, kako su to objavili azijski, a prenijeli crnogorski mediji, do ovog trenutka nam nije zvanično potvrđeno niti demantovano iz tih kompanija. Odgovor nismo dobili ni od kompanije Port of Adria, dijela Barske luke, kojeg je 2013. privatizovala turska firma. U međuvremenu premijer Crne Gore Dritan Abazović je izjavio da je vlada zainteresovana za kupovinu operatera Luke Bar, kompaniju Port of Adria. Potvrdio je to i tokom premijerskog sata u Skupštini.
Želim da kažem da je naša intencija da vratimo luku bar u 100% državno vlasništvo. Nakon toga da se nađe svjetski operater da potpuno promijeni luku.
Ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović tokom današnjeg skupštinskog zasjedanja.
Da mi ne smijemo dozvoliti da neko kupi taj dio. Znači mora država Crna Gora, taj biser, taj dragulj mora sačuvati za sebe i naravno kao cjelina poslije kroz jedan kvalitetni ugovor možda naći nekog potencijalnog investitora koji će da razvija sve one prednosti koje ima Luka Bar.
Podsjetimo, premijer Abazović je ocijenio da bi se Lukom Bar mogli motivisati i drugi veliki investitori za kompletiranje autoputa prema Beogradu i Budimpešti te modernizaciju željeznice.
Jer bez toga Luka nikome nije interesantna. Taj koji dođe da bude veliki operater, ne interesuje ga tržište od 600.000 ljudi. Tržište od 10, 15 ili 20 miliona ljudi može da bude jako, jako interesantno.
No, zbog strateške važnosti pozicije Luke Bar, najveće luke u Crnoj Gori, članici NATO-a, otvara se pitanje da li u privatizaciji luke treba da odlučuju samo komercijalni interesi. Bivši vojni predstavnik Crne Gore u NATO admiralu penziji Dragan Samadžić kaže da se prilikom valorizacije strateških objekata mora voditi računa i o nacionalnim interesima te bezbjednosti.
Također veoma bitno je voditi računa o obavezama našim prema NATO. Prije svega obaveze koje je Crna Gora preuzela potpisivanjem SOFA sporazuma NATO, a također ne male obaveze po pitanju host national support, znači podrška zemlje domaćina koja se ogleda u obezbeđenju sve potrebne logistike neophodne u slučaju da NATO trupe dolaze da brane Crnu Goru u slučaju njenog ugrožavanja ili obezbeđivanja tranzita NATO trupa kroz Crnu Goru. Zbog toga je veoma bitno voditi računa o svim tim elementima prilikom sačinjavanja tenderske dokumentacije i također kasnije prilikom sačinjavanja ugovora i mislim da bi bilo neophodno sve to uključiti Ministarstvo obrane.
Iako je 2019. Crna Gora usvojila zakon o kritičnoj infrastrukturi, prema riječima Samardžića još nisu donesena sva potrebna podzakonska akta kojima bi se naveli takvi objekti. Među njima je i Luka Bar. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O položaju više od 1000 osoba, kompanije i organizacije iz Bosne i Hercegovine koje su pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Oni za Radio Slobodna Evropa navode da im se život promijenio, ne mogu da otvore preduzeće, imaju karticu u banci, a neki od njih ističu i da vole SAD, a da tamo ne mogu da putuju. Pored toga, u kontaktu su sa američkom administracijom kako bi im sankcije bile ukinute. Istražio Predrag Zvijerac.
Ured za kontrolu imovine stranaca Ministarstva trezora Sjedinjenih Američkih Država te State Department sankcionirali su više od 1000 osoba, firmi i organizacije iz Bosne i Hercegovine. To znači da im je blokirana sva imovina koja se eventualno nalazi u Sjedinjenim Državama. Općenito su zabranjene sve transakcije s tim osobama ili subjektima koje obavljaju državljani Sjedinjenih Država unutar te zemlje ili u tranzitu kroz Sjedinjene Države, osim ako Sjedinjene Države izdaju posebnu dozvolu. Većina tih organizacija više ne postoji, neke osobe su preminule, no i dalje su na listi. Ljubo Ćesić-Joyce, umirovljeni ratni general, na listi se našao zbog rušenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kako se navodi u obrazloženju.
Naravno da imam velikih problema, jer ne mogu nigdje raditi, vi ne možete nikakve firme otvarati ništa i ja sam uništen, a ne da me, da kako živim, uništili su me ovih 20 godina i to.
Milovan Cicko-Bjelica je na crnu listu Sjedinjenih Država stavljen 2003. godine i na listi se nalazi i danas. U obrazloženju su mu na teret stavljene kriminalne aktivnosti te pomaganje tada odbjeglom, a u martu 2019. godine na doživotni zatvor osuđenom ratnom zločincu Radovanu Karadžiću. Do 2011. godine Bjelici je bilo zabranjeno obavljanje službene, izborne ili imenovane javne funkcije i kandidiranje na izborima. Od 2012. godine, kad mu je ukinuta ta zabrana, on je u tri navrata izabran za načelnika Sokoca, općine 40 km istočno od Sarajeva.
Ja sam bio na Evropskoj listi i listi Ujedinjenih nacija. Nisam bio ni u radnom odnosu, nisam imao odnoska pravo ni na penzivno, ni invalidsko osiguranje. Vjerujem, nemam sredstvene kartice, imam samo onaj tekući račun i odem na banku i podignem lični dohodak. Hapšen samo strane NATO snaga i spora i bio 60 dana u NATO bazi. i nisu mi nikada podijeli nikakvu prijavu i nisu imali nikakvu krivičnu odgovornost, bilo što.
Na američkoj crnoj listi od 2004. godine je Srpska demokratska stranka koju je osnovao Karadžić. Ova stranka u Bosni i Hercegovini nije zabranjena i danas je glavna opozicija entitetu Republika Srpska. Prema važećim zakonima iz registra stranku može izbrisati sud, a po prijavi Centralne izborne komisije i to ako se stranka ne prijavljuje za učestvovanje na izborima ili ne podnese financijski izvještaj tokom jedne godine. Zoran Latinović, generalni sekretar Srpske demokratske stranke, kaže da su sankcije najviše pogodile 50-ak funkcionera te stranke koji su kao građani, kako kaže, ostali bez prava na rad i egzistenciju, ali je i sama stranka imala problema.
Politička aktivnost političkih subjekata uređena izbornim zakonom gdje faktički nemamo pravo ni na kakve međunarodno financijsko poslovanje. Znači na domaćem financijskom tržištu bilo je problema vezano zatvaranje transakcionog računa, no međutim uspjelo se naći adekvatno rješenje da bi mogla stranka politički dejstvovati. Moram reći da je predsjednik Šarović imao i ima uvijek diplomatske te kontakte i jedno je uvijek od tema, pogotovo sa predstavnicima američke ambasade i na tu temu. Uvijek smo u nekoj vrsti i zainteresovanosti da se skinemo sa Afakove liste i u tome dijelu, kao što je rekao, očekujemo da će se SDS iskinuti sa te liste.
Sankcije su 5. januara ove godine izrečene i Dodikovom pravnom savjetniku Milanu Tegelti, koji je prije toga bio na čelu Visokog sudskog tužiteljskog vijeća, institucije koja imenuje sve sudce i sve tužitelje u državi. Tegeltija kaže da sankcije koje mu uveo SAD nemaju previše utjecaja na njegov život.
Ja imam drugačiju vrstu sankcija, kod mene sankcije za departamente koje sad samo na za mene za suprugu zabrana ulaska u Sjedinjene Države, tako da ja, moje sankcije su ograničene na to, to mislim sankcija opaka, da ne mogu da putujem u Sjedinjene Američke Države. Mislim, što mi nije drago, jer ja volim Sjedinjene Američke Države, tamo sam bio više puta i tako da zaista u tom se odgleda, ali to je, one su relativno skoro uvedene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O nagradi Europskog parlamenta građanin godine u Hrvatskoj, koji ove godine dobio projekat Fond 5.5 zadužbine Solidarna. Nagrada se dodeljuje nevladinim udruženjima i pojedincima za promovisanje razumevanja i jačanja europskog zajedništva, a Solidarna je dobila nagradu za pomoć i podršku stradalima u potresu koji je u decembru 2020. pogodio Sisačko-moslavačku županiju. Javlja Enis Zebić.
Kao društvo dokazali smo se u solidarnosti, ali smo kao država zakazali, kaže za naš program voditelj zaklade Solidarna Ivan Blažević uz nagradu Europskog parlamenta njihovom projektu pomoći građanima potresom pogođene Sisačko-moslavačke županije u kojem su do sada obuhvatili preko 1200 obitelji. Zaklada Solidarna osnovana je pred 7 godina da se bavi filantropijom i pomoći građanima, ali još nečim.
I naravno ono što mi smatramo potpuno neodvojivim od direktne pomoći građanima je zagovaranje sa njima i u njihovo ime prema vlastima za sistemske promjene, jer ako se bavimo samo humanitarnim radom, naš stav je da se time možemo baviti 100 godina i za 100 godina ćemo doći opet na isto, ali ako radimo sustavne promjene, onda mislim da neki konkretni pomaci i mogu doći.
Projekt 5.5 pokrenut je nakon zagrebačkog potresa u proljeće 2020. i iznova reaktiviran 29. prosinca 2020. kada je još razorniji potres pogodio Sisačko-moslavačku županiju. Ako smo sa Zagreb prikupili 1 000 000 kuna, očekivali smo da ćemo tu prikupiti 2 ili 3 milijuna. U 48 sati prikupljeno je nešto preko 4 milijuna kuna, a do sada je malo više od 26.000 donatora prikupilo nešto više od 17 milijuna kuna, kaže Blažević.
5 dana nakon potresa je prvih 15 mobilnih kućica i kontejnera došlo. Sjećam se da smo išli dole po terenu, vodili kamione, s njima bagere koji su ih smještali ljudima na parcele. Sjećam se da je bilo minus 5 tamo oko Petrinje, Gline i Siska. U prvom mjesecu je bila užasno velika potreba za zimskim čizmama, pa smo kupili zimskih čizama za 100.000 kuna u Borovu, to smo podijelili. Bilo je potreba za donjim vešom, koji se naravno ne može dijeliti iz donacija, pa smo i to kupili od hrvatskog proizvođača. Kasnije smo onda dijelili financijske donacije jednokratne za nekih 550 zaista najugroženijih obitelji.
I tako do današnjeg dana i ova ili ona vrsta pomoći pružena je za preko 1200 obitelji. Što se tiče odnosa sa državnim i lokalnim vlastima na potresom pogođenom području, Blažević kaže kako su očekivali veću volju sa suradnjom, bar u razmjeni informacija. Međutim, to je nadoknadila izvrsna suradnja i razmjena informacija u koordinaciji nevladinih udruga, bez koje 6 zaposlenih u Solidarnoj i 20-ak volontera ne bi moglo ni izdaleka napraviti sve što su napravili. Relevantna istraživanja pokazuju sve nižu razinu solidarnosti u hrvatskom društvu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U programu Radija Slobodna Evropa ponovo o zbivanjima u svetu. Kaliningrad je nekada bio provincija Njemačke u istočnoj Pruskoj koju je preuzeo Sovjetski savez nakon Drugog svjetskog rata u skladu sa Potsdamskim sporazumom iz 1945. između savezničkih sila. Enklava Kaliningrad se ne graniči sa maticom Rusijom i ima luku u Baltičkom moru koja se ne ledi tokom cele godine. Ova luka je ključne važnosti za Rusiju, ali i za Baltičke države, jer se osigurava transport robe širom regije. Ali mimo transporta i trgovine, Kaliningrad je važan za Rusiju iz strateških razloga. U njemu se nalazi Baltička flota Rusije, a enklava je najzapadnija ispostava Moskve gotovo u srcu Evrope. Na pitanje može li se rat u Ukrajini proširiti preko Kaliningrada, odgovor je potražila Asja Hafner.
Nove tenzije između Moskve i Zapada se zaoštravaju nakon što je Litvanija odlučila da zaustavi transport ruskih roba preko njene teritorije u enklavu u Kaliningrad, smještenu u sendviču između Litvanije i Poljske. Gotovo 100 ruskih vozova prolazi kroz Litvaniju svakog mjeseca ka Kaliningradu, a Litvanija je već ranije prekinula sa uvozom ruskih energenata, nafte, prirodnog gasa i struje. Kremlj je upozorio da će poduzeti kontramjere protiv sankcija na način koji će imati značajan negativni učinak na Litvance, što je počelo strahove od direktne konfrontacije između Rusije i NATO saveza. Odgovor Moskve neće biti isključivo diplomatske, već i praktične prirode, rekla je 22. juna portparolka Ruskog ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova. Dva dana ranije, 20. juna, Zaharova je objavila video poruku iz Moskve u kojoj je rekla: ako kargo tranzit između Kaliningrada, zapadne ruske enklave i ostatka Ruske federacije preko Litvanije ne bude u potpunosti obnovljen u bliskoj budućnosti, Rusija zadržava pravo da poduzme korake kako bi zaštitila svoje nacionalne interese. Rekla je portparolka Ruskog ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova. Šef Ruskog savjeta za bezbjednost Nikolaj Patrušev je 21. juna tokom sastanka sa zvaničnicima Kaliningrada spomenuo da je Rusija spremna da zaštiti svoje nacionalne interese zbog blokade tranzita kroz Litvaniju.
Ovi potezi pokazuju da se ne može verovati izjavama sa zapada. Rusija će svakako odgovoriti na takve neprijateljske akcije. Odgovarajuće mere se razrađuju i bit će preduzete u bliskoj budućnosti. Njihove posljedice će imati ozbiljan, negativan učinak na stanovništvo Litvanije.
Rekao je Nikolaj Patrušev, šef Savjeta bezbjednosti Rusije i bivši špijun KGB-a. Litvanija je članica NATO saveza. Bilo kakva direktna vojna akcija Rusije značila bi da na snagu stupa član 5 alijanse, koji kaže da ako je jedna članica napadnuta, napadnute su sve. Članom 5 se garantuje da se resursi cijelog saveza koriste za zaštitu svake države članice. Litvanska premijerka Ingrida Simonite je na konferenciji za novinare 21. juna odgovorila na ruske navode o blokadi pruga za transport robe ka Kaliningradu i spremnosti da se zaštite nacionalni interesi Rusije. Ruska retorika nije ništa novo i nije prvi put da čujemo tako nešto. Ironično je slušati navode o kršenju međunarodnih sporazuma od zemlje koja jedva da nije prekršila neki međunarodni sporazum. Rekla je premijerka Litvanije Ingrida Simonite. Od ere hladnog rata Kaliningrad je bio glavna baza ruske Baltičke flote. Od raspada Sovjetskog saveza i proglašenja nezavisnosti Baltičkih država Litvanije, Latvije i Estonije, članica NATO saveza, Kaliningrad se našao odvojen od ostatka Rusije. Na jugu Kaliningrada je Poljska, još jedna članica alijanse. Kaliningrad je još više dobio na važnosti za Rusiju nakon planiranog pristupanja i poziva NATO savezu za članstvo Švedskoj i Finskoj.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome da li je Otvoreni Balkan dobar regionalni projekt. Sagovornici su bili Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, i Miodrag Vlahović, bivši ministar inostranih poslova Crne Gore. Bilo je riječ o tome kako je nastao Otvoreni Balkan. Da li je on zamjena za berlinski proces koji je iniciran 2014. godine sa ciljem da se jače povežu zemlje Zapadnog Balkana? Koliko je Otvoreni Balkan unaprijedio saradnju između Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, koje su pristupile tom projektu, i zašto su Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Kosovo ostali po strani? Polemisalo se o tome da li Otvoreni Balkan najviše odgovara Srbiji zato što ona ima najveću privredu u regionu, pa će njen izvoz najviše profitirati smanjivanjem prepreka na granicama. Koliko su u pravu oni koji tvrde da je Otvoreni Balkan prikriveni velikodržavni projekat Srbije i Albanije? Zašto Crnoj Gori, koja je od svih zemalja Zapadnog Balkana najdalje otišla na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, ne odgovara Otvoreni Balkan? Ima li pokušaj da se Otvoreni Balkan nametne zemljama koje ga nisu prihvatile? Koji međunarodni faktori podržavaju Otvoreni Balkan, a koji imaju rezerve prema tom projektu? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o Otvorenom Balkanu, projektu ekonomske saradnje zemalja Zapadnog Balkana. Tom projektu priključili su se Srbija, Severna Makedonija i Albanija, dok su Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo ostali po strani. Naši sagovornici su Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, i Miodrag Vlahović, bivši ministar inostranih poslova Crne Gore. Gospodine Šormaz, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i vaša stranka snažno se zalažu za Otvoreni Balkan. Koje su po vama prednosti tog projekta?
Pa ja mislim da smo mi već i dokazali koje su prednosti u dosadašnjem funkcionisanju čitavog tog procesa. Vi, na primjer, imate, evo, samo jedan slučaj danas kada krene kamion iz Albanije za Srbiju, on na graničnim prelazima ne čeka duže od 5 minuta. A pričamo o specijalnim vezama Republike Srpske i Srbije, a tu se čeka po nekoliko sati da uđu kamioni iz Bosne i Hercegovine, pa koji su čak iz Republike Srpske podjednako čekaju, kao i ove iz Tuzle i Sarajeva. To je ipak šira inicijativa od onoga što čini CEFTA sporazum, a sa druge strane je nešto što ide u pravcu berlinskog procesa koji je nekada zamišljen, ali nažalost nikada nije zaživeo. Valjda ćemo svi priznati da su naša tržišta dosta usitnjena raspadom Jugoslavije i da je u ovom novom svetu veoma teško biti konkurentan ako nismo jedinstveno tržište, barem na neki način, što je više moguće. Mi jednostavno želimo da što bolje ekonomski funkcionišemo do dana kada postanemo članice Evropske unije.
Gospodine Vlahoviću, zašto ste vi protiv Otvorenog Balkana?
Zbog toga što ne vidimo tu benefite za našu zemlju, zato što ne vidimo potrebu, rezon, interes da gubimo vrijeme na nedefinisane konstrukcije koje dolaze iz zemalja koje su mnogo dalje od Evropske unije, imaju neotvorena poglavlja, imaju probleme koje, bar sudeći po onome što govore njihovi politički lideri, teško da u sagledivoj budućnosti mogu biti riješeni. Tako da, pravo da vam kažem, mi ne želimo da izmišljamo toplu vodu kada je ona odavno izmišljena, da gazimo po novim mostovima, a stare nismo ni upotrijebili ili ih nedovoljno upotrebljavamo. Ja još uvijek nisam, i to vam govorim vrlo odgovorno, susrio evropskog diplomatu koji ima pozitivan odnos prema Otvorenom Balkanu. Svi se oni veoma dobro sjećaju da je ta priča počela negdje 2016. 2017. godine, onim trojnim pregovorima Mogherini, Thači, Vučić, i da je tu bilo manje ili više uspješno skriveno ili nedovoljno javno iskazano namjere obje uključene strane pod pokroviteljstvom visoke predstavnice tadašnje, da se razgovaralo i o promjeni granica, da se pomijalo čak i razmjena teritorija, i onda je to preraslo, ako se dobro sjećam, a mislim da je za ove razgovore bitno da se to pomene, onda smo imali mini Schengen, gdje je Crna Gora također imala jedan dobronamjeran, ali uzložan stav, zato smo i tada i danas željeli da vidimo što to zapravo znači, čemu to služi i kakve mogu biti posljedice. Što se tiče kamiona i granica, mi danas imamo propulzivne granice, ko želi da se ponaša na način koji odgovara recimo regulama iz zajedničkog ekonomskog tržišta, ko želi da prati regule CEFTE. I na kraju, što se tiče tržišta i naše konkurentnosti i naše orijentacije, Crna Gora nije zemlja koja ima posebne trgovinske odnose uspostavljene sa Bjelorusijom i sa Ruskom federacijom. To ima jedna druga zemlja. Ako mi dozvolite, ono što je ovdje gospodin Šormaz, u moje veliko poštovanje, drago mi što pričamo, on je počeo svoje izlaganje, evo da malo polemički, ili da samo upitam što to znači da je već dokazano da funkcioniše otvoreni Balkan, da tu ima neki benefit. Ništa tu nije dokazano.
Izvolite, gospodine Šormaz.
Dokazano je na mnogo nivoa. Vi kad biste znali sad koliko je albanskih radnika na građevini u Beogradu, to je dokazano. Ili koliko IT stručnjaka je otišlo u Albaniju da radi tamo. Ili, na primjer, ko je mogao da zamisli da će se između Srbije i Albanije putnici, obični građani naši, kretati samo sa ličnim kartama bez pasoša? Ko je mogao da zamisli da će preko 200.000 prošle godine ljudi iz Srbije da letuje u Albaniji i ove godine se očekuje možda i pola miliona?
Mi to odavno imamo, gospodine Šormaz.
Ja znam da mi to odavno, ja ne pričam, ja nisam rekao da mi to...
Mi to imamo. Tako da vi pričate sada o benefitima i o novim situacijama iznenađujući vi Srbiju. Mi to imamo odavno.
Znači, postoje neke stvari koje mi na taj način prevazilazimo. Ja nisam čuo predsjednika vlade Crne Gore da je pre par dana poručio svim u Briselu da bi trebali da imaju razumevanje za Srbiju i poziciju Srbije ovih dana, nego sam čuo predsjednika vlade Albanije. To je ono što pričamo o regionalnoj saradnji, pomirenju, da ne tražimo gde se razlikujemo, nego da smanjujemo razlike. Ja se za to zalažem oduvek. Kao što i vi govorite da imate kontakte, imam i ja kontakte. Otvoreno. Ljudi iz State Departmenta govore da podržavaju, znači zvaničnici State Departmenta, ambasadori američkih država u sve tri države kažu da podržavaju otvoreni Balkan i da ne vide u njemu nikakav problem. Vi kažete da ima nedefinisanih stvari. Šta je nedefinisano? Sad je potpisana su 4 nova memoranduma u Ohridu, među kojima je, na primjer, nostrifikacija diploma.
Mi izražavamo zadovoljstvo i smatramo da je dobro što Republika Srbija i Republika Albanija popravljaju svoj odnos. To je stvar koja je pozitivna, koja je dobra, koju treba pozdraviti. Čak i ove za njih nove detalje da mogu da putuju iz jednu drugu zemlju sa ličnom kartom. Mi to odavno imamo sa svojim susjedima. To za nas nije revolucionarno otkriće. Naprotiv, to je jedno potpuno regularno stanje. Ja kad zaboravim pasoš, idem u Skadar, imam ličnu kartu i to završim. To je prva stvar. Druga stvar, cijela priča oko toga je jedna vrsta nametanja jednog obrasca koji je naravno relevantan za Republiku Srbiju.
Vi smatrate da je otvoreni Balkan dobar za Srbiju, a nije dobar za cijeli region. Je li to vaše?
Pa jeste, jedna od stvari, ako hoćete uz malu izvjesnu simplifikaciju, ali upravo tako. Svako se zalaže i propagira i upire i upinje se za one vrijednosti i one političke ciljeve koji su njemu ili njima najbliži. Mi to dakle shvatamo, poštujemo, ali istovremeno imamo svoje legitimno pravo da pozicioniramo nas na način koji ne bi ugrozio dobre susjedske odnose s jedne strane i s druge strane, što je važnije, da ugrozi našu evropsku agendu. Dakle, mi ne želimo da učestvujemo, to jest nemamo dovoljno dobre razloge još uvijek, da ulazimo u situacije koje su još uvijek sa neprepoznatim mogućim konsekvencijama, sa nejasnim okvirima te saradnje, bez nekih supranacionalnih komiteta, odbora, formi, koji ne bi nam pokazali da to saradnje između ravnopravnih, i naravno u situaciji kada naši prijatelji i susjedi iz Bosne i Hercegovine i iz Republike Kosovo imaju ozbiljne primjedbe. Dakle, ponavljam, dobro je što Srbija uspostavlja dobre odnose sa Albanijom, Republika Albanija, i poboljšava te odnose. Istovremeno, teško da može biti kredibilno da se tu radi o nekom, da vas ponovo citiram, pomirenju, kad istovremeno imate to što imate sa Republikom Kosovo. Nisam osjetio da postoji velika gorljivost i zainteresovanost Republike Srbije da Kosovo to uđe kao ravnopravni subjekat.
To uopšte nije tačno, znači mi na Republiku Kosovo ne gledamo kao na Republiku Kosovo, kao što vi kažete, vi vrlo dobro znate da je to za nas autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, to je prva stvar, po rezoluciji 1244, u ostalom i CEFTA je potpisale Ujedinjene nacije, a ne Republika Kosovo. I mi imamo naš dijalog sa njima koji je odvojen od Otvorenog Balkana, zato uopšte ne znam zašto ste malo prepominjali Mogherini, Tačija i Vučića, kad to nema nikakve veze sa Otvorenim Balkanom.
To vi kažete.
Otvoren, nema nikakve, ali bukvalno nikakve veze sa tim nema. To je, jeste vi sedeli na tom sastanku pa znate da je to bilo i da je odatle krenulo. Nije tačno, jednostavno je krenuo Berlinski proces kao ideja i nikada dalje od ideje nije izašao. Vi meni recite da je otišao dalje od ideje. Nije.
Dobro, pogledajte posljednji summit, čini mi se da je bio u Sofiji. Koji su zaključci, koja su sredstva opredeljena i objasnite i sebi i nama što je kancelar novi njemački Scholz rekao trojnoj ekipi, dakle Kurti, Vučić i naš prijatelj Miroslav Lajčak na ovom sastanku koji je bio, ako se ne varam, prije dvije ili tri nedjelje u Berlinu. Je li pominjao Otvoreni Balkan? Da li uopšte pomenuo na tom razgovoru to ili govorio o Berlinskom procesu?
Iako... On je govorio o Berlinskom procesu i to nije sporno, ali su zato ambasadori Evropske unije iz ove tri države bile u Ohridu. I to nije sporno. On je predsjednik vlade jedne države članice Evropske unije, a ambasadori Evropske unije su bili u Ohridu, kao i ambasadori Sjemečkih država. I izneli su svoje stavove tamo. Što se mene tiče, tržište Crne Gore ne mora da bude deo toga. Imate primjer Severne Makedonije, u kojoj prvi put od... Kad je Severna Makedonija postala samostalna, od kada je izašla iz Jugoslavije, njihova istraživanja govore da komšija broj 1, koga smatraju prijateljem, najvećim je Srbija i Srbi. Rezultat, ja tvrdim da je upravo ponašanje Srbije za vreme korone i ponašanje Srbije u Otvorenom Balkanu dovelo do toga. A s druge strane, ponašanje komšija Grčke i Bugarske po pitanju evropskih integracija Severne Makedonije. Moramo priznati da oni baš nisu naročito bili dobronamerni ili da su mnogo pomogli Severnoj Makedoniji na putu ka Evropskoj uniji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li je Otvoreni Balkan dobar regionalni projekat. Sagovornici su Miodrag Vlahović, bivši ministar inostranih poslova Crne Gore, i Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije. Govori Miodrag Vlahović.
Vi kažete da je Srbija više pomogla Sjevernoj Makedoniji vakcinama i drugim stvarima, a završavate rečenicu da Bugarska i Grčka nisu pomogli i ne pomažu Makedoniji na njenom evropskom putu. Iz čega proizilaze da vi smatrate da Srbija odlučujuće pomaže Sjevernoj Makedoniji na makedonskom...
Ja to nisam rekao, to je vaše zaključivanje.
Tako ste rekli?
Ne, nisam tako rekao.
Gledajte, Srbija, Republika Srbija je u ovom Otvorenom Balkanu iz interesa koji su legitimni interesi Republike Srbije. Republika Albanija također ima svoje interese zašto je tamo. Sjeverna Makedonija je također procinila da u datoj situaciji ima svoje razloge da budu u tome. Činjenica da vi apostrofirate odnos aktuelni, srpski odnos koji će vjerojatno trajati godina prema Republici Kosovo, na način kako to apostrofirate, pokazuje u jednom segmentu zbog čega je Otvoreni Balkan krajnje dubiozna i problematična inicijativa, zbog toga što vi želite da nametnete zajedničko tržište i neke oblike saradnje koji danas odgovaraju onima koji su daleko od Europe, koji nemaju šanse da budu tamo u sagledivoj budućnosti, a onima drugima, među kojima je, da prostite, i Crna Gora, sve se to čini kao velika investicija u nepoznato. Kao gubljenje, ponavljam, kao trošenje, evo da ne kažem gubljenje, trošenje vremena i energije u situaciji kada mi imamo apsolutno druge prioritete. Postoje različiti stavovi u Otvorenom Balkanu, ali postoji, koliko se meni čini, jedan dominantan negativan stav. Mi smo imali, ako već pričate o istraživanju javnog mnjenja, na javnom servisu. Jedna korektna anketa u kojoj više od 3/4 ispitanika su protiv Otvorenog Balkana. Iz vrlo jednostavnog razloga, i time završavam, zato što tamo ne vide ni rezon, ni interes da Crna Gora bude uključena. I to je legitimni stav koji ne treba nikoga da ljuti. Jer znate, regionalna saradnja, princip broj 1 je dobrovoljnost. Nas niko neće ugoniti i utjerivati Otvoreni Balkan, poštovani gospodine Šormaz.
Ko vas utjeruje? Ko niko ne utjeruje? Da li postoji organizovana kampanja ove tri države u Crnoj Gori da vrše čak i medijski pritisak na građane? Ne postoji. Apsolutno, mi iznosimo naše stavove. Malo pre ste pomenuli Kosovo i Metohiju.
Pomenuo sam Kosovo.
Pa vi ste pomenuli Kosovo, ja pominjem Kosovo i Metohiju. Srbija je u prva četiri meseca plasirala robu od 360 miliona evra na tržište Kosova i Metohije. Bez otvorenog Balkana, znači preko CEFTA sporazuma i direktnih sporazuma Beograd-Priština.
Kakve veze ima to sa otvorenim Balkanom, molim?
Pa kažem vam, bez otvorenog Balkana, s otvorenim Balkanom bi bilo još bolje, verovatno za robu sa Kosova i Metohije da se plasira u Srbiju, jer su bolji uslovi nego CEFTA. A s druge strane, daje im se mogućnost da sami dođu i da sami rade sa svojim kompanijama. Pod istim uslovima pod kojima rade u Prištini ili u Podgorici. Znači, kao i u Europskoj uniji, sada skopska kompanija ima pravo da konkuriše u Beogradu pod istim uslovima kao i beogradska za određeni posao, zahvaljujući otvorenom Balkanu. To je ta razlika. To CEFTA ne nudi. To je ta ogromna razlika. Malo pre sam vam rekao da Bosna 88% CEFTA sporazuma Bosni je Srbija. I zašto onda ne bi bili i otvoreni Balkan? Znači, kažem vam, 10 dana bio u predsjedništvu Bosne i Hercegovine na jednom sastanku. O tome pričao sa članom predsjedništva Džeferovićem i sa savjetnicima gospodina Dodika i Komšića. Otvoreno smo o tome. Dan posle toga je otišao, da kažemo, predsjednik vlade, oni imaju komplikovana imena za njihove institucije, predsjednik vlade i Bosne i Hercegovine na Ohrid, kao posmatrač, kao i vaš predsjednik vlade. I vratili su se sa određenim utiscima odande. Predsjednik vlade Bosne i Hercegovine je otvoreno rekao da se on pita, Bosna bi ušla u otvoreni Balkan. Vi znate šta je rekao vaš predsjednik vlade, neću ja da ga citiram, vi ga citirajte. Ja ne vidim da to uopšte ugrožava bilo koga, ali je legitimna odluka Crne Gore da ne želi da bude deo toga.
Mi možemo naravno iz propagandističkih razloga da brojimo milione i kamione koji ulaze i izlaze iz naših zemalja. Postoje mehanizmi u CEFTA, konceptu jedinstvenog regionalnog tržišta i onome što nudi u ekonomskom segmentu berlinski proces, koji apsolutno iste te stvari obavljaju, pri čemu naravno najveće tržište, da budemo sasvim jasni, najveće tržište u regionu je Srbija. I potpuno je logično da oni koji reprezentuju politički zemlju koja ima najveće tržište, žele da objedine, da prošire svoj uticaj, da budu najprisutniji u regionu. To je logična stvar. Veliko je samo pitanje da li drugima odgovara ta i takva vrsta politike, a naročito kada je u pitanju njihova evropska integracija, pri čemu, koliko sam shvatio, gospodin Šormaz je jedan od rijetkih, naravno neću ulaziti u motivacije i razloge, političara iz Srpske napredne stranke koji je, koliko sam shvatio, za ulazak Srbije u NATO. E sad, reći ću vam, nije jednaka nemogućnost u sagledivoj budućnosti da Srbija uđe u Evropsku uniju i da Srbija uđe u NATO, ali su u jednom značajnom dijelu prilično, da se eufemistički izrazim, veoma, veoma optimistične projekcije koje, ponavljam, više su propagandističke nego političke. Drugo, da ne zaboravim, gospodinu Šormazu, naravno i ja želim da Srbija uđe u Evropsku uniju. Ja bih želio da vidim jednu promjenu kulturne svijesti i političke svijesti u najširem značenju te riječi, ne samo vezan za povode, rezultate, posljedice i tragedije ratova na prostorima bivše Jugoslavije i jednu svijest, oni koji odlučuju o Srbiji i oni koji odlučuju ko će odlučivati o Srbiji, dakle u građanima, da u kontekstu pomirenja, rekoncilijacije, uspostavljanja pokidanih veza i nove saradnje, da ima jedan drugi odnos prema svemu ono što se dešavalo na prostorima bivše Jugoslavije u posljednjih 30 godina. Nažalost, od toga nema ni naznake, tu imamo jednu značajnu regresiju koja, gospodine Šormazo, prostit ćete mi, igra veliku ulogu u onom dijelu nepovjerenja ili, ako hoćete, pojačanog opreza u zemljama koje još uvijek ne učestvuju i, koliko ja znam, neće ni učestvovati u otvorenom Balkanu, prema Republici Srbiji koja želi sve da svede na kamione i milione. To nije jedini segment, jedini nivo našeg postojanja, niti naših interesa, a naročito ne, ponavljam po ko zna koji put, za Crnu Goru koja na samim vratima posljednje faze naše hvatanja gvoza, ako hoćete, za Evropsku uniju i našeg učlanjenja u Evropsku uniju.
Tačno je, ja se zalažem za to da Srbija bude članica NATO, ja se zalažem za to da se brzo završi dijalog između Beograda i Prištine i napravi sveobuhvatni sporazum onako kako je Evropska unija to predvidjela. Ja se zalažem da Srbija bude članica Evropske unije, ja sam i predsjednik jedne nevladine organizacije koja se, gospodine Vlahoviću, zove Evroatlantski savez Srbije. Taj naziv vam govori kakva su moje opredeljenja.
Mada tu govori činjenica da ste član SNS-a, također o vašem...
To nema nikakve veze što sam ja član SNS-a sa ovim, znači SNS je catch-all partija, ima nas različitih u partija, valjda je dobro da ima različitih mišljenja i da možemo da unutar partije debatujemo o tome. ljudi imaju pravo čak i unutar partija da iznose svoje stavove. Ja ih iznosim javno i nemam posledice zbog toga. To je prva stvar. Druga, mi se praktično pripremamo preko Otvorenog Balkana na ono što nas čeka u Evropskoj uniji. To je činjenica da je takav način funkcionisanja rada nas čeka i u Evropskoj uniji. To niko nije osporio. Znači, niko nije rekao da Evropske...
Ja sporim odmah.
Ljudi iz Evropske unije to nisu sporili. Evo, ambasador Evropske unije u Srbiji to ne spori. Nijednog trenutka ne spori.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li je Otvoreni Balkan dobar regionalni projekat. Sagovornici su Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, i Miodrag Vlahović, bivši ministar inostranih poslova Crne Gore, govori Miodrag Vlahović.
Ono što ovdje brine ne samo nas, pričemu ja uopšte ne dijelim vašu informaciju, ja nemam takvu informaciju, niti sam sreo evropskog zvaničnika, uključujući diplomate koji ima bilo kakvo oduševljenje i bilo kakvo povjerenje u Otvoreni Balkan. Mnogi od njih kažu mi o tome još nismo ni razgovarali. Mnogi tek namjeravaju, kao ostalo mi u Crnoj Gori. Vlada je osnovala komisiju, to je osnovać jednu radnu grupu koja će da posloži smireno i bez ikakve dramatizacije i žurbe sve argumente za i protiv. Zašto da ne? Treba i to racionalno, bez ikakve drame i splahirenosti o tome i da razmišljamo i o tome da donosimo odluke. Mi sada imamo potrebu da se reformiše pravosuđe i da se napravi iskoraci u svim ovim relevantnim poglavljima, nepotrebno je reći, koja su zajednički za sve zemlje, koje imaju aspiraciju, koje imaju realnu šansu da budu u predvorju Evropske unije i da budu u sagledivoj budućnosti, u budućnosti koja se može čak i kvantifikovati u smislu termina, u smislu rokova, da budu članice Evropske unije. Crna Gora je u toj situaciji i naš oprez i naša potpuno legitimna želja da ne srljamo niđe, da ne uskačemo u nečije druge projekcije. Znate, ima vrlo bitnih autora i sa ove i sa one strane Atlantika, koje saradnju na relaciji Vučić-Rama sagledavaju čak i u okvirima, i tu, nažalost, vašu niste u pravu, da nisu vezani bili oni trilateralni razgovori Mogherini, Tači, Vučić i onda mini Schengen s ovim što je danas politička parola i zahtjev za Otvoreni Balkan. Mnogi važni autori koji nisu ni Srbi, ni Crnogorci, niti imaju interese kao što imamo vi i ja, vi da branite vašu zemlju, a ja da se brinem o interesima moje, govore o tome da tu postoje bitne, kako to kažu naši braća Hrvate, natruhe, elementi onoga što neobično podsjeća i upućuje na velikodržavne projekte, na promjene granica, na podjele teritorija. Znate kako, vi možete da se smijete, ali nisam siguran da je to kompetentan i efikasan odgovor.
To je najlakše reći, Srbija hoće da menja granice na Balkanu i zato radi Otvoreni Balkan i mi nećemo da uđemo. Uvek uvlačiti,
a možda je
uvlačiti Srbiju 90.
A možda je zasnovan na posmatranju, na observiranju stvarnosti. Srbija ima ozbiljne prigovore sa vrlo relevantnih adresa, prevashodno evropskih. Ja sad ne treba da licitiram ovdje, da nabrajam ko sve to kaže i misli i piše, jer je to javno dostupno. Dakle, upliv, vi to zovete specijalnim vezama, neki to zovu opstrukcijama Bosne i Hercegovine. Srbija je također do lakata, do ramena bilo uključeno u političke procese u našoj zemlji, u mojoj zemlji, u Crnoj Gori, na način koji mi, da prostite, smatramo kao vrlo destruktivan i negativan.
Ja vas molim u zaključku da mi odgovorite na ovo pitanje. Prvo vama, gospodine Vlahoviću, kakva je sudbina Otvorenog Balkana?
Sudbina Otvorenog Balkana će zavisiti od mnogih faktora. Ono što je ovdje nama bitno, uz puno poštovanje te želje Srbije da dominira regionu i da nameće okvire, standarde i projekcije i interese koji odgovaraju srpskoj privredi i srpskom aktualnom političkom trenutku i predvidljivom političkom ponašanju u budućnosti pred nama, Crna Gora nema interes odavno da bude u bilo kakvoj situaciji koja bi naše evropske perspektive i naše evropske projekcije učinila zavisnim od nečijih drugih tuđih situacija, uključujući srpsku. I to je jedan legitiman, potpuno normalan stav koji, nadam se, nikoga ne treba da ljuti. Dakle, mi u se i u svoje kljuse, što bi se reklo, na više od naših jezika.
Vaš zaključak, gospodine
Švarnac. Evo sada ste čuli, tek na kraju ste čuli zašto u stvari se pojedini politički, pa neka bude i da su 3/4 Crne Gore političke partije zalažu protiv Otvorenog Balkana. Zato što Srbija dominira i želi da dominira na Balkanu privredno i na svaki drugi način, Srbija se u okviru Otvorenog Balkana dogovara o svemu sa suverenim i nezavisnim državama kakve su Severna Makedonija i Albanija i ni na šta ih niti primorava, niti može da ih primori, zato što su to države koje su kandidati za ulazak u Europsku uniju, članice NATO-a, i to Srbija ne radi, niti može da radi, čak i da želi, a nema ni interes. Mi samo želimo dogovor, mir i napredak celog regiona i što skorašnji ulazak svih u Europsku uniju. I šta je prednost, time ću zaključiti, Otvorenog Balkana? Prednost Otvorenog Balkana je što mi smatramo da će takvom vrstom saradnje naše privrede zajedno da ojačaju i naše kompanije da ojačaju, da kada postanemo član Evropske unije budemo koliko toliko konkurentni na jednom bogatom i veoma jakom tržištu kako je tržište Evropske unije. Da nas ne bi tek tako lako veliki gutali, smatramo da ćemo, znači, biti, da kažem, sportskim rečnikom utreniraniji ako ovde se ponašamo sa istim pravilima i na isti način koja važe u Evropskoj uniji dok ne postanemo članice Evropske unije.
To se zove Berlinski proces, zove se CEFTA, zove se jedinstveno regionalno tržište i ja podržavam vašu ideju koju ste možda...
Samo što Berlinski proces nikako da zaživi.
A ni Otvoreni Balkan, dragi prijatelji.
Živi sa ove tri države, a ja sam ubeđen da će ući i Bosna i Hercegovina vrlo brzo.
Mi na Balkanu čekamo da Srbija počne da se brine samo o sebi. Srbija treba da se bavi sama sobom. Jer ono što je problema i nepovjerenja su krajnje dramatične istorijske situacije, čak pune zločina, tragedija, genocida.
Pričamo o budućnosti, a oni koji nemaju odgovor na budućnost odmah se vraćaju u prošlost. Ako ste političar, a ne istoričar, ostavite vi istoričarima prošlost. Ajde da gledamo napred. Ajde da gledamo u budućnost. Ja ću u narednih nedelju dana biti od 7 dana 3 grani, a 3 u Skoplju. Sigurno da niko sa mnom neće pričati o prošlosti, nego samo o budućnosti.
Vi potičete iz političke strukture, iz političkog sistema, koji ne priznaje tu prošlost i koji tim nepriznavanjem, ignorisanjem...
To što ste rekli apsolutno nije tačno. Ne znate sa kim razgovarate, očigledno. Mene je režim Slobodana Miloševića 17 puta hapsio. 17 puta. Ja sam srušio Slobodana Miloševića i ovakvi kao ja, a ne vi. Prema tome, nemojte, molim vas, da mi pričate o tome.
Da se nešto dogovorim. Svaka vama čast što ste to uradili, ja pričam o tome što je dominantna politička misao, ideologija i politika u Srbiji.
To nije tačno.
Možemo li mi da završavamo razgovor? Molim vas, u zaključku, jednu rečenicu, gospodine Šormaz, i jednu rečenicu, gospodine Vlahović, pa da završavamo.
Kratko. Moj zaključak je da Otvoreni Balkan samo priprema države članice i privredu kompanije država koje rade u okviru Otvorenog Balkana za Evropsku uniju, da budemo spremni onog dana kad budemo ušli u Evropsku uniju. I to je to.
Vaš zaključak, gospodine Vlahović.
Moj zaključak je vrlo jednostavan. Iz crnogorske perspektive gledano, s obzirom na našu situaciju i blizinu onih procesa koji će nas zaista približiti Evropskoj uniji i našem punopravnom članstvu tamo, za nas je Otvoreni Balkan gubljenje vremena i energije i jedna prilično sumnjiva, neistražena staza koja prije svega se koristi i bit će iskorišćena za sasvim druge fenomene, ciljeve i namire koje nikakve veze nemaju sa evropskim integracijama. Otvoreni Balkan je nešto što dominantno služi aktuelnoj srpskoj politici i projekcijama koje pravi gospodin Edi Rama iz Tirane, što nailazi na prilično veliko nerazumijevanje, oprez i uzdržanost u tri zemlje od 6 zemalja regiona i, koliko je nama poznato, time završavam, ne postoje nikakav entuzijazam niti podrška za tu vrstu projekcije u zemljama Evropske unije.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šormaz.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Vlahoviću.
Hvala vam puno, svako dobro.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Vlahović, bivši ministar inostranih poslova Crne Gore, i Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.